că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Ne bucurăm că și astăzi suntem în casele dumneavoastră, în biroul dumneavoastră sau în mașina dumneavoastră. Oriunde v-ați afla, știm că ne urmăriți cu atenție și de asemenea vă mulțumim pentru feedback-ul pe care îl primim. Mulțumim pentru mesaje, pentru e-mail-uri, pentru faptul că vă simțim aproape și că ne susțineți chiar și prin întrebările dumneavoastră, prin opinii. E bine, în ediția de astăzi a emisiunii E bine să știi, ne îndreptăm atenția în mod deosebit către cei care sunt șoferi sau către cei care vor să obțină permisul de conducere. Vom discuta pe parcursul acestei emisiuni, dar nu va fi timp suficient și probabil că vom reveni și într-o ediție viitoare, despre noile modificări survenite pe la jumătatea anului 2018 cu privire la codul rutier din România. Alături de mine se află în această ocazie doamna avocat Lidia Botea. Bine ați revenit la microfon și mulțumesc frumos!
Și eu mulțumesc pentru invitație!
Apreciez disponibilitatea cu care răspundeți la invitațiile noastre.
Cu drag oricând.
Și știu că vă sunt oamenii dragi și ori de câte ori v-am invitat, ați spus când pot vin, pentru că vreau să fiu de folos oamenilor. Așa că mulțumesc și mă bucur.
Eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și sper să fiu de folos, mai ales că este un subiect care ar trebui cunoscut și dezbătut cât mai mult pentru a cunoaște toți regulile și pentru a împiedica toate dramele care se întâmplă pe drumurile noastre rutiere. Nu cred că există o misiune informativă care să nu abordeze și problema traficului pe drumurile publice, fie cu amendă, fie cu un accident, soldat, cu mai mult sau mai puțin victime. Este un subiect care este, din punctul meu de vedere, foarte interesant și mă bucur că ați încercat să dezbateți acest subiect în această emisiune, dat fiind că sunt foarte mulți conducători auto care din lipsa timpului sau pur și simplu nu au fost interesați de noile modificări și necunoscându-le riscă nu numai amenzi foarte mari, care este o chestiune dureroasă, să spun, dar și pot, mai ales noile reglementări, pot să încurce traficul, pot să vătămeze, să aducă vătămări celorlalți participanți în acest proces de circulație.
Așa este și e adevărat că odată cu permisul căpătăm o responsabilitate majoră. Țin minte că pe vremuri atunci când am luat examenul, instructorul meu mi-a spus, uite, odată cu permisul, iei în mâna ta și viața celorlalți. Și nu m-am gândit atunci, dar peste ani mi-au reverberat și încă îmi aduc aminte foarte bine de acele cuvinte. Așa este. Și este important să ne oprim și să citim. Ar trebui ca fiecare să citească codul rutier. Am spus la început că ne adresăm șoferilor, dar zic că în egală măsură, la un moment dat în emisiune ne vom adresa
și pietonilor.
Și pietonilor, pentru că și ei au obligații.
Categoric.
Doamna avocat Lidia Botea, aș vrea pentru început să trecem în revistă, printr-o înșiruire simplă, modificările care au intervenit în codul rutier, ca un reper, astfel încât cei care ne urmăresc, atrăgându-le atenția un anumit aspect, să se ducă țintit și să-l caute în codul rutier nou, vă rog.
Da, mai întâi aș face o referire la legislația rutieră din România și anume vizez ordonanța de urgență care reglementează regulile de circulație. Deci mai dacă suntem interesați și dorim să cunoaștem într-adevăr regulile de circulație atât ca pietoni cât și ca șofer,
trebuie să citim.
Exact. Ordonanța de urgență 195/2002, modificată, cum ați spus și dumneavoastră, în cursul anului 2017, prin ordonanța
2018,
potrivit căreia legislația, din punctul meu de vedere, legislația rutieră a suferit majore schimbări, ceea ce nu e rău, în sensul că s-au dispus instituții noi juridice, în sensul că înmatricularea va fi suspendată de drept. Regimul juridic, o să fac doar o înșiruire a modificărilor, urmând ca dumneavoastră, în măsura exact. În care îmi veți solicita și credeți că este de interes.
Vom face o detaliere.
Vorbesc despre ITP-ul mașinilor, acea inspecție pe care suntem obligați să o facem periodic la mașină. Vorbesc de obținerea permisului de conducere sau reînnoirea permisului de conducere în condiții noi și ceea ce este cel mai interesant, amenzile. În ce condiții, valoarea acestora și ce este schimbat la acest capitol al amenzilor, reprezentând sancțiuni pe care conducătorul auto o primește, sancțiune pe care conducătorul auto o primește în momentul în care încalcă voit sau nevoit regulile de circulație. Sunt schimbări majore în noua legislație rutieră. În acest sens, e bine să le cunoaștem ca măsură de prevenție și, bineînțeles, pentru a ne asigura confortul și disciplina în trafic și pentru, în ultima instanță, sau dacă nu chiar în prima instanță, pentru a ne asigura buzunarul să nu fim păgubiți prin amenzi foarte mari,
da,
așa cum le prevăd.
Vom discuta despre amenzi, sunt sume uriașe, da. Și vom vedea. Legiuitorul a avut în vedere anumite aspecte. Considerați aceste modificări întemeiate? Le vedeți întemeiate? Acum vă întreb ca om al legii, om obișnuit să interpreteze legea.
Erau absolut necesare.
Nu sunt exagerate?
Nu sunt.
Nici măcar cuantumurile amenzilor?
Aș spune că da, dar se pare că disciplina nu a fost înțeleasă așa cum trebuie și câteodată o măsură restrictivă severă este binevenită, mai ales că avem foarte mulți șoferi indisciplinați în trafic și măsurile până la acest moment nu au fost de natură să-i convingă, dacă nu din conștiință, măcar din propria lor, din necesitate, să respecte regulile de circulație. Se impunea o măsură legislativă mai drastică. Chiar era necesar. Numărul de accidente, indisciplina în trafic sunt, să zic așa, cauze care au determinat pe legiuitor să fie puțin mai severi și să ia aceste măsuri, încă o dată spun, absolut necesare la numărul mare de mașini, la numărul mare de șoferi care sunt implicați în traficul rutier. Era absolut necesar.
Doamna avocat Lidia Botea, haideți să vedem în detaliu fiecare modificare, în ce constă. Desigur că nu vom reuși în ediția de astăzi a emisiunii, e bine să știi, să acoperim toate modificările și să le comentăm. Vom face lucrul acesta și într-o ediție viitoare, însă acum aș vrea deja să începem prima modificare pe care o vizăm și care ar părea la prima auzire, să-i spun așa, nu atât de importantă, este cu privire la înmatriculare. Ar trebui să
dacă să știm
precizăm,
ceva,
da, ar trebui să precizăm dacă sunt sau nu lucruri
noi,
demne de știut, importante de știut.
Da, mai ales față de vechea reglementare. Pentru că la un moment dat toți am dat un examen pentru a primi permisul de conducere și am știut legislația de la acel moment. Numai că acea legislație pe parcurs a suferit schimbări, iar acum vorbim de o schimbare majoră. Într-adevăr, legiuitorul a încercat să aducă o sancțiune nouă și anume înmatricularea autovehicolelor va fi suspendată. De fapt, ce înseamnă suspendarea, interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulație și de a folosi un autovehicul, un vehicul, pe drumurile publice, în condițiile în care cumpărătorul nu solicită transcrierea dreptului de proprietate într-un termen limită de 90 de zile. Și a doua situație, când se va suspenda înmatricularea, este atunci când ITP-ul a expirat. Atenție mare în aceste condiții, pentru că de regulă, sau și eu sunt șofer și bănuiesc că în situația mea uneori s-au aflat multe persoane, nu verificăm ITP-ul în mod curent și există riscul ca data limită până la care revizia tehnică este valabilă să fie expirată. Atenție, spre deosebire de vechea legislație, acum ne vom trezi cu înmatricularea vehiculului, va fi suspendat. În ceea ce privește transmiterea dreptului de proprietate, pentru că în condițiile în care nu vom face în termenul de 90 de zile, ni se va suspenda înmatricularea, ar fi, din punctul meu de vedere, necesar să detaliem ce înseamnă acest lucru. Asta înseamnă că noile date ale noului proprietar trebuie înscrise în evidența autorităților în termen de 90 de zile, odată cu încetarea calității de proprietar a vechiului, a fostului proprietar al autoturismului. De asemenea, avem obligația în această perioadă să mergem la organele fiscale, la organul fiscal, și acesta are și el o obligație în termen de 5 zile. Legiuitorul a prevăzut foarte clar zilele și termenul limite în care se pot face anumite operațiuni. Nu mai este sine die, fără termen, cum era în vechea legislație. Are termen să opereze scoaterea autovehicului de pe, din evidența fiscală a fostului proprietar și să o treacă pe numele noului proprietar. Cu alte cuvinte, să treacă rolul pe noul proprietar. Dacă acest proprietarul nou nu solicită transcrierea în 90 de zile de la înmatricularea vehiculului, această înmatriculare se suspendă de drept. Ori,
cum calculăm cele 90 de zile? Să mai spunem o dată.
De la momentul în care am achiziționat autoturismul.
Adică de la momentul în care am semnat contractul de vânzare-cumpărare.
Exact. Astăzi am semnat și am intrat în posesia autoturismului.
În maxim 3 luni.
În maxim 90 de zile, nu 3 luni, că pot să fie 28 de zile sau 31
așa
de zile.
Da, poate să fie și una februarie, corect.
Da, numărat calendaristic, 90 de zile.
90 de zile, inclusiv zilele libere, sâmbătă și duminică.
Absolut, calendaristice, nu am spus zile libere, nu.
Eu mai precizez.
Foarte bine, foarte bine.
Să fie clar.
Da, 90 de zile calendaristice. Avem această obligație. Pot să mai spun că în mod expres este prevăzut în nou cod rutier că nu avem voie de a circula cu un autovehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic, care nu are asigurare RCA, știți foarte bine acest lucru, care are înmatricularea suspendată sau care nu are deloc ITP-ul. Sunt sancțiuni grave, la amenzi, dacă îmi veți da cuvântul și vom vorbi pe acest aspect, în afara faptului că, de exemplu, nu avem ITP-ul, fie că ne-a expirat, fie că nu-l avem deloc, sancțiunea este dublă. Cu alte cuvinte, vom primi, atenție, două amenzi. Una pentru lipsa ITP-ului și a doua pentru că am circulat cu o mașină a cărui înmatriculare era suspendat. Amenzi pentru care am făcut un calcul estimativ ajunge la valoarea de 5.600 de lei. Din punctul meu de vedere este o sumă considerabilă, fiecare însă o apreciază, iar un alt inconvenient este că odată prins în trafic, în măsura în care ITP-ul a expirat, tu nu ai fost atent și organul de poliție te-a prins, în afara celor două amenzi, nici nu vei mai putea mișca mașina din acel loc și, ca să zic așa, mai ai o cheltuială în plus. În sensul că va trebui să apelezi la o platformă pentru a ți se mișca autoturismul de la locul de unde ai fost.
De ce nu ai miști din loc? Cum e văzută de legiuitor această mișcare?
Din acel moment, mișcarea nu mai ai voie să deplasezi pentru că nu ai ITP-ul și asta înseamnă că nu ai o verificare a stării tehnice a mașinii și există riscul să faci accidente. Ori Polițistul odată citea...
Care ar fi sancțiunea dacă după depistarea în trafic cu ITP-ul expirat, continui să o miști?
Amenzile, exact asta am spus, vei primi dacă o faci, constituie infracțiune, pentru că...
Bun, asta vreau să precizați. Deci deja trecem de la nivelul de contravenție, vom discuta într-o ediție viitoare despre lucrul acesta, de la contravenție trecem la infracțiune.
Exact, conducerea unei mașini,
adică o faptă
nematriculate,
penală.
Pentru că asta
așa este văzută.
Așa este văzută. Asta am spus, că se suspendă, se înmatriculare este suspendată. E adevărat că discuțiile sunt dacă asta înseamnă radiere sau nu a mașinii. Nu se pune problema radierii înscrierii mașinii, ci se pune problema suspendării înmatricularii pe o perioadă determinată până când îți rezolvi problema constatării defecțiunilor tehnice sau îți faci ITP-ul. Termenul de data aceasta, legiuitorul a prevăzut și aici un termen. Dacă înainte puteai oricând... asta e, mi-a tras-o pe dreapta, o țin și așa mai departe, mă duc eu când o-i putea și dacă o să am bani și când o să vreau. Legiuitorul a prevăzut clar un termen de 30 de zile în care ești obligat
să remediezi.
Exact. Să remediezi defecțiunea constatată de către organul de poliție sau ITP-ul, în măsura în care te duci și constată că ai avarii grave, ai termen limită ca aceste defecțiuni să le remediezi.
Ce se întâmplă dacă nu le rezolvi nici în cele 30 de zile?
Dacă
iar trecem în sfera penală?
Exact, iar trecem în sfera penală și în condițiile acestea, din punctul meu de vedere, este mult mai bine să rămâi la ascultarea.
Bine, e bine să-ți verifici ITP-ul și să nu îndrăznești să pleci dacă nu-l ai.
Da, să nu îndrăznești
să îndeplinești și să respecti cele 90 de zile
în
cu matricularea.
Da, în condițiile în care ai achiziționat un autoturism, un vehicul, înainte, știți, era lasă că mergem noi. Acum n-am timp, stai că nu pot, că n-am bani și așa mai departe. Nu mai poți face asta pentru că te trezești în trafic fără să calculezi cele 90 de zile și e suspendat de drept. Deci, în condițiile acestea, nu mai vine nimeni să te anunțe și să spune că ești, în momentul în care ești conducând autoturismul, deja înfăptuiești, să zic așa, în ghilimele, o infracțiune. Este clar că riști închisoare, riști amenzi foarte mari și nu cred că este avantajos, nu numai pentru tine, dar și pentru ceilalți participanți în trafic. Cu o mașină defectă nu este cazul să... legiuitorul a fost foarte dur și foarte bine a făcut, pentru că sunt mașini vechi, de exemplu, aduse și în acest punct aș aduce în discuție și schimbarea pe care o vede, pe care a făcut-o legiuitorul și din punctul meu de vedere este binevenită, pentru că a redus și a modificat termenul prin care legiuitorul a încercat să verifice starea tehnică a mașinii.
Mai exact. Adică faptul că
mai exact, o mașină nouă,
da,
primul de la data achiziționării, prima revizie pe care poți și ești obligat să o faci este după 3 ani. Nu după 2 ani, cum era în vechea legislație. Însă ce ai impus? Deci până la mașina are o vechime de 12 ani, din 3 în 3 ani mergi să faci această ITP-ul.
Da.
Dacă mașina este mai veche de 12 ani, atunci această verificare se face din an în an. Problema este dacă mașina a împlinit, în, să zic așa, înăuntru termenului în care există verificarea. Asta nu înseamnă că imediat când mașina a împlinit 12 ani vechime, chiar dacă am ITP-ul, de exemplu, până la sfârșitul anului valabil, eu trebuie să mă duc fix când am împlinit 12 ani. Ci pot să merg să fac verificarea tehnică la momentul în care aceasta a expirat. Deci nu la momentul în care am făcut 12 ani, ci la momentul în care mi se expiră ITP-ul, ca să zic așa, vechi. Deci, dacă avem o mașină nouă, până aceasta are 12 ani în circulație, merg din 3 în 3 ani să fac ITP-ul, iar dacă mașina mea este mai veche de 12 ani, merg în fiecare an să fac verificare. Este o modificare binevenită pentru că mașinile mai vechi de 12 ani, sigur că, să zic așa, se uzează mai repede, iar vechea reglementare a merge să o verifici în 2 ani, existau riscuri de accidente pe care la un moment dat nu le puteai controla. O verificare mult mai, să zic așa, mai deasă a mașinii ne asigură și pentru și ca prevenție și pentru siguranța noastră.
Adică șoferii nu trebuie să fie supărați.
Deloc. Chiar îi ajută pentru că nu-ți dai seama la un moment dat că vehiculul tău este sau nu. Mai ales acum discuția este că bărbații poate mai simt mașina. Dar uneori femeile nu simt că mașina este defectă și există riscul să intri cu ea în trafic cu defecțiuni.
Mulțumesc pentru aceste informații. Vă invit să luăm o pauză, o scurtă pauză muzicală, apoi revenim și continuăm să vorbim, iată, despre modificările survenite în codul rutier, modificări ce ne privesc pe noi toți. Așadar, puțină muzică și apoi ne întoarcem. Revenit, dragii mei, după această pauză muzicală, continuăm să vorbim în cadrul emisiunii E bine să știi de astăzi, cu ajutorul domnului avocat Lidia Botea, despre modificările survenite în codul rutier. Am vorbit un pic despre înmatriculare, despre ITP, am aflat că trebuie să respectăm anumite termene, că legiuitorul nu ne mai îngăduie cum era situația înainte. Faptul că ITP-ul, în ciuda criticilor, supărării șoferilor, este de bun augur sau ar trebui să fie de folos chiar și proprietarului mașinii respective. Aș vrea să mergem mai departe, pentru că codul rutier a adus modificări și merită să discutăm și să abordăm acest subiect. Cum obținem permisul de conducere? Poate că cei care sunt deja șoferi de 20 de ani vor spune, dar nu mă interesează să obțin permisul de conducere.
Da, dar trebuie să-l reînnoiască.
Dar trebuie să-l reînnoiască.
Exact, și aceleași reguli sunt așa ca este. Și la obținerea permisului.
Și eu cred că mai am câteva luni până în vară. Până în vară.
Atunci
fiți atentă. Expiră permisul, trebuie să fiu atentă.
Fiți atentă, da.
Vă ascult.
În noul cod rutier, permisul de conducere va fi mai greu de obținut. Nu vorbesc din punct de vedere legislativ, ci al stării de sănătate. Mai exact, de la 1 ianuarie anul acesta,
da,
Ministerul Sănătății s-a implicat, să spun așa, în această problemă a permiselor de conducere, în sensul că vor fi afecțiuni vizate care vor fi importante și avute în vedere atunci când obținem permisul de conducere sau când îl reînnoim. Mai exact, sunt și persoane care înaintează în vârstă. Sigur că vârsta aduce uneori și afecțiuni mai mult sau mai puțin grave. Dar legiuitorul cu predilecție a avut în vedere afecțiunile cardiacice și de diabet. Aceste afecțiuni, spun eu, sunt vizate, în sensul că obținerea permisului de conducere sau eventual reînnoirea vor trebui verificate dacă într-adevăr persoana în cauză poate să mai participe în trafic în calitate de conducător auto. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că merge la medicul de familie, care de regulă medicul de familie are o evidență a bolilor cronice pe care pacientul le are și în măsura în care constată că ai una dintre aceste afecțiuni, atunci îl trimite la medicul specialist și numai în măsura în care medicul specialist confirmă că afecțiunea ta nu-ți tulbură și nu-ți afectează conducerea unui vehicul, de-abia atunci poți obține reînnoirea sau poți participa la un examen pentru permirea permirea.
Cu alte cuvinte, vă întrerup acum, cu alte cuvinte, înainte nu trebuia să merg la medicul de familie.
Nu, mergeai la medicul de familie,
sau poate
nu mergeai la specialist.
Da, mergeam
deci, doar la medicul de familie, care în măsura în care...
Sau mergeam la o clinică și îmi făceam analizele.
Exact.
Trebuia să văd bine, trebuia să trec de testul psihologic, trebuia...
Da, și la o clinică specialitate tot luai avizul de la medicul de familie. Unde medicul de familie spunea...
Da.
În condițiile în care însă medicul de familie constată că tu...
Are o obligație.
Are obligație să constate că pe fișa ta medicală ai afecțiuni de diabet sau cardiace, automat te trimite la specialist. Și după ce obții acel aviz de la specialist pe aceste două afecțiuni, după aceea mergi la...
Legiuitorul menționează anumite afecțiuni,
da,
le înșiruie punctual.
Da, da, da. De exemplu, eu chiar am verificat care ar fi aceste boli și am arătat că dacă sufer, de exemplu, de vasculare periferică, de insuficiență cardiacă gravă, de cardiopatie valvulară însoțită de regurgitare aortică, există riscul să nu li se elibereze sau să se reînnoiască permisul de conducere. Risc foarte mare, ca să zic așa, aproape la limită.
Mai mult ca sigur că nu primești.
Da, exact. Mai mult ca sigur că nu-l primești. Dacă, de asemenea, aceeași interdicție pentru medici este să dea avizul în condițiile în care șoferii iau medicamente puternice. Sunt anumite afecțiuni care presupun tratamente drastice, și o afecțiune de cancer cu un tratament foarte puternic. Acum legiuitorul verifică dacă, într-adevăr, participarea ta în trafic este sau nu un pericol și îți limitează dreptul de a conducere, eventual temporar, pe perioada cât, într-adevăr...
Da, nu-i prea strict. Poate sunt oameni care ne urmăresc că ați văzut, bolile de inimă au o statistică îngrijorătoare. Foarte mulți oameni suferă de afecțiuni cardiace.
Dar n-am spus că dacă suferi, automat nu ai.
Așa.
Ești trimis la medicul specialist și acesta în măsura...
Apreciază.
Exact. În măsura în care apreciază că există, ai o afecțiune foarte gravă la limita în care poți să conduci sau nu, el este cel care spune. Deci nu doar medicul de familie, și specialistul e cel pe domeniul respectiv, pe diagnosticul respectiv, este cel care îți dă ultimul avizul. Nu spun că dacă, să nu se înțeleagă greșit, dacă sufer cu inima, cum se spune, automat nu mai primesc carnetul, ci doar este întrebat și specialistul. Aceasta, legiuitorul cumva a fost nevoit să se să respecte o direcție europeană, deci ne-am aliniat, ca să spunem așa, legislații europene, în sensul ca soferiul să nu mai sufere boli ce pot aduce se pot aduce reacții necontrolate la volan, pentru că în ultimă instanță poți să faci un infarct fiind exact, da. Știind că ești foarte bolnav de inimă, foarte bolnav de inimă. Tu mergi și în conduit și au fost nu rare cazuri când au fost accidente cu urmări și consecințe drastice ca urmare a faptului că persoana respectivă fie a fost sub imperul unui medicament medicament puternic cu efecte sau pur și simplu cu diabetul zaharat. Poți să faci o criză. Bineînțeles, dacă ești într-o fază dependentă, într-o fază terminală sau într-o fază foarte gravă. Deci nu înseamnă că nu ai. Doar că verificarea este mult mai severă și avizul pentru obținerea acestui, pentru reînnoirea sau pentru primirea permisului de conducere, se face, să zic așa, trebuie prin funcțiile ca audiere mult mai este luată mult mai în serios, ceea ce nu-i rău, ceea ce pentru categoriile de șoferi de la o anumită vârstă îi ajută până la urmă și pe ei un control amănunțit al stării de sănătate, și raportat la permisul de conducere, la reînnoirea sau primirea. Sunt persoane în vârstă care vor să conducă și atunci apelează la aceste servicii medicale și de a-și controla starea de sănătate. Deci eu zic că nu e rău. Nu e rău din mai multe puncte de vedere. Cel puțin
Așa este, până la urmă are un element preventiv foarte bine observat. Modificările acestea toate urmăresc prevenția și este bine. Aș vrea să mergem mai departe și în limita timpului pe care îl mai avem la dispoziție în această ediție a emisiunii Bine să știi, să vorbim puțin despre alcoolemie, un alt aspect sensibil și din ce în ce mai multe cazuri, din păcate.
Da. Problema alcoolemiei este o problemă gravă din punctul meu de vedere, pentru că românul e învățat să mai bea acolo puțin și hai că nu strică și nu e mult un pahar de bere, un pahar de vin, hai că îl mai beau și pe al doilea și îmi pot controla reacțiile. Ceea ce din experiență vă spun, am avut un caz de curând în care culpa a fost, să zic, comună și a pietonului și a șoferului, în sensul că pietonul a traversat pe un loc nepermis, deci nu pe trecerea de pieton, nu pe locurile indicate, iar șoferul a consumat alcool, e adevărat, până la limita legală, numai că în expertiza de dinamică a accidentului, acel simplu pahar de bere, care într-adevăr i-a dat, să zic așa, o concentrație de alcool sub minimă, minimorum, ca să zic așa, până la limita constatării ca infracțiune și ca fiind constatată contravenție fiind, cu toate acestea, domnul expert mi-a spus că viteza de reacție a șoferului a fost încetinită cu 3-4 secunde, ceea ce înseamnă, nici nu ne dăm seama cât de important este această să zic așa, reacție întârziată a șoferului în a pune frâna. 3-4 secunde au făcut ca victima, în loc de 90 de zile, de exemplu, de îngrijire medicale, să primească 150 de zile de îngrijiri medicale. Deci acel pahar de bere pe care noi de regulă șoferii spun că nu contează că sunt perfect lucid și sigur.
Am mâncat.
Exact. Încetinesc cu câteva secunde viteza ta de
reacție
și de acționare și acele secunde sunt atât de importante în impactul pe care mașina l-are cu victima. Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul și este testată de polițistul rutier cu un mijloc omologat și verificat metrologic și este depistată ca având o concentrație de până la 0,40 miligrame litrul alcool în aerul expirat, li se poate solicita să se recolteze mostre biologice în cadrul unităților specializate. Uh-huh. Atenție, rezultatul medical pe care îl obține polițistul ca urmare a analizei de sânge reprezintă probă incriminatorie. Cu alte cuvinte, ca să fiu mai pe înțeles, persoana care conduce un auto, un vehicul și este depistată ca având o concentrație de până la 0,40 mililitri alcool pur în aerul expirat, primește o sancțiune constând în amendă și eventual suspendare, nu eventual, sigur, eventual suspendarea permisului de conducere în funcție de alcool, de concentrația de alcool, de la 30 de zile până la 90 de zile. Dincolo de 0,40 mg litrul pur în aerul expirat, constituie contravenție și este obligat.
Constituie infracțiune
și este obligat să meargă cu polițistul la un spital unde îi se recoltează probe de sânge.
Deci, depășind 0,40 concentrație
în aerul expirat,
deja ne îndreptăm spre domeniul penal.
Sigur că
și devine faptă penală.
Și devine faptă penală. Cu sancțiunea unei posibile închisori de la 1 la 5 ani. Ca modalitate de executare, uh-huh, depinde de...
ce fapte a mai avut în trecut persoana respectivă, cu executare sau cu suspendare, dar...
Sigur că da, de trecutul, să zic așa, infracțional al persoanei care este prinsă. Deci să avem mare grijă când ne urcăm la volan, așa pentru... și atunci când bem un pahar de vin sau un pahar de bere, să avem în vedere că eliminarea alcoolului din organism se face cu 0,15 grame la mie pe oră. Sigur că, cel puțin din cazuistica mea, clienții vin și spun: Doamnă, dar dacă am mâncat sau n-am mâncat nu contează, sau dacă am băut apă sau n-am băut apă nu contează, până merg la unitatea specializată să-mi recolteze proba de sânge, nu pot să fac nimic ca să mai diminuez concentrația, sigur că da. Sigur că important este dacă bei pe nemâncate sau sigur că dacă bei, să zic așa, mâncat. Din statistici și din practica pe care o am din cazuistica din instanțe, contează foarte mult să bei un pahar mâncat sau nemâncat. Concentrația de alcool atunci când ești mâncat este mai mică, când ești nemâncat este mult...
Adică poate face diferența la graniță între contravenție și infracțiune.
Exact. Da. Deci,
o să ai 0,35 sau 0,41.
Da, 0,40 e suficient.
Chiar
dacă
0,40,
ai 0,40,
da,
deja de aici ești obligat să mergi, dacă ai până la, rețineți, până la, dacă ai deja 0,40 miligrame, atunci te-ai și dus,
deci
domnul
faci
polițist,
diferența
între cele două.
Bine, mai sănătos ar fi să nu-l consumi.
Ideal ar fi să să nu consum deloc alcool, pentru că depinde de organism, depinde de starea de oboseală și concentrația alcoolului este influențată de foarte mari factori. Dacă bei un pahar de bere în condițiile în care ești mâncat și odihnit, sigur că reacția și a organismului și nivelul de concentrație alcoolului este diferit. Dacă o faci și foarte obosit și o faci fără să consumi nimic, să mănânci nimic, sigur concentrația de alcool este mult mai mare. Deci atenție când totuși ne hazardăm să bem paharul de bere sau de vin.
Mulțumesc mult pentru aceste informații. Ne îndreptăm spre finalul ediției de astăzi, emisiune, bine să știi. Din păcate, timpul a trecut, iată, foarte repede. Cum am promis la începutul emisiunii, vom reveni pentru că nu am epuizat nici pe departe modificările survenite în codul rutier. Am vorbit astăzi despre înmatriculare, despre ITP, despre cum obții permisul de conducere și cum îl reînnoiești, apropo, și mare atenție cei care cei cărora le va expira permisul, să-l verificăm din când în când. Am vorbit de asemenea despre alcoolemie și am reținut că astăzi s-a modificat. Vom reveni un pic și într-o ediție viitoare asupra lor. Doamna avocat Lidia Botea, aș vrea să vă rog să adresați un mesaj celor care ne urmăresc și au calitatea de șofer.
Sunt și eu participant în trafic și îi rog să respecte pe cel care conduce alături de el, vorbind în calitate de alt conducător auto, și mult mai calm. Am observat în traficul din București, cel puțin, că lumea este foarte agitată și, în general, imediat reacționăm la greșeala celuilalt. Ori nu aceasta cred eu că este
atitudinea potrivită.
Exact. Ar trebui să fim mai calmi, mai toleranți și, în primul rând, să respectăm regulile de circulație, pentru că respectându-le, ne respectăm viața noastră și a celorlalți participanți din mașina noastră, pe care sigur îi iubim, pe cine luăm o mașină, clar că ne este ori prieten, ori rudă, ori cineva cunoscut, și sigur și pentru ceilalți participanți în trafic este o siguranță pe care ne-o dorim toți când plecăm la drum. Sunt convinsă că și în calitate de șofer, și în calitate de părinte, și în calitate de fiu, când pleci la drum, totdeauna spui: Doamne, ajută să nu se întâmple nimic și să conducă cum trebuie. Asta doresc, să conducem conform regulilor de circulație, liniștiți, relaxați, și să înțelegem că nu trebuie să plecăm cu frică la drum, că dacă ceilalți participanți sigur ar conduce cum trebuie, există acest risc al accidentului. Dacă tot ne-am supune regulilor, ar fi o chestie foarte frumoasă și benefică și, până la urmă, absolut necesară pentru toți.
Și avocații nu ar mai avea de treabă în acest domeniu.
Da, da, sunt și alte, sigur că da, că sunt și alte aspecte pe care le putem rezolva, nu neapărat. Chiar ne-am dorit, să știți că un dosar în care avem o victimă nu este un dosar pe care ți-l dorești. Categoric. Când vezi în urma unui accident de circulație cineva rămas cu o infirmitate, cineva afectat cu zile de îngrijiri medicale multe, cu multă suferință, nu este un caz pe care ți-l dorești. Sincer, sunt cu totul și cu totul alte domenii în care poți, să zic așa, da sfaturi și poți fi angajat ca avocat, iar accidentele de rutiere sunt cazuri pe care niciun coleg de-al nostru nu și-l dorește. Din nefericire, însă, sunt destul de multe cu repercursiuni foarte grave. Un singur lucru am să vă mai rețin, dacă îmi permiteți. Am văzut de curând tineri în scaun cu cărucior, urmarea unor accidente grave. Ori aceste imagini, ca om, te urmăresc mult timp și câteodată informativ ar fi în străinătate, chiar lasă pe marginea drumurilor mașini lovite, tocmai pentru ca să știi ce te așteaptă în condițiile în care te urci obosit la volan, în care nu respect regulile de circulație, în care ești sub influența alcoolului, că tot am vorbit de alcool.
Doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc mult pentru prezență și pentru tot ceea ce ne-ați oferit astăzi.
Cu drag!
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Vă dorim numai bine și mare atenție în trafic.